Campus FM jippreżenta Għalġid tas-Soċjetà. Sensiela ta' programmi imtella mill-Osservatorju Nazzjonali għall-Għajxin b'Dinjetà. Produzzjoni u preżentazzjoni tal-Professur Carmel Borch.
Nsellem is-semmija kollha ta' Campus FM u nilqaħħu mal-programmi ieħor fis-sensiela għall-ġid tas-soċjetà. Din hija sensiela mtella mill-Osservatorju Nazzjonali għall-Għajxin b'Dinjetà, osservatorju jinsab fih dan il-Fondazzjoni tal-President għall-ġid tas-soċjetà. Dan huwa t-tielet programm, infakkarkom li fit-tieni programm kelli konverzazzjoni mal-Direttur Ġenerali ta' din il-Fondazzjoni, Dr. Ruth Farrugia, u hemmhekk konna tkellimna dwar il-viżjoni tal-Fondazzjoni, tkellimna wkoll dwar l-itos tal-Fondazzjoni, dwar l-anijiet ġenerali tal-Fondazzjoni u dwar l-obiettivi speċifiċi ta' din il-Fondazzjoni. Sintendi bdejna nitkellmu wkoll dwar l-attivitajiet, il-ħemel ta' attivitajiet li din il-Fondazzjoni torganizza. U mill-ewwel tibda tinduna li biex torganizza dawn l-attivitajiet kollha trid in-nies. U trid li dawn in-nies ikunu organizzati u organizzati sew. Biex ikunu organizzati trid struttura. U llum fil-fatt il-focus tagħna għal dan il-programm hija dwar l-istruttura tal-fondazzjoni. Biex niddiskutu l-istruttura għandna mill-ġdid il-Dr. Ruth Farrugia, nsellimlek Ruth, però wkoll Ruth hija akkompanjata minn Janet Kembri u Elaine Balzan, nsellimilkom ukoll u nirringrazzjakom tal-joġobkom tilqgħu l-istedina tiegħi. Ħanibda minnek forsi Ruth. Inti d-direttur ġenerali, se normalment meta nitkellmu fuq direttur ġenerali, moħna jmur xi dipartiment tal-gvern, xi direttorat tal-gvern, xi ministeru, etc. Imma din biex fondazzjoni li taqa' taħċi ministeru x'vera.
Le xejn affattu u l-istruttura tagħna għala volja tieħu ftit mit-tajjeb ta' dak li jsir fil-ministeri u fl-istruttura governattiva hija ħafna. Ċatta.
Ja orizzontali biex nagħduwek.
Ekku, il-bottom-up approach li aħna nixtiequ nesploraw man-nies, nużawha wkoll internament kemm jista' jkun. It-tnejn min-nies li qegħdin miegħi, Elaine u Janet, jieħdu ħsieb il-finanzi, il-flus u l-human resources, l-HR, u għalhekk huma importanti ħafna kif qed inti tant tajjeb li l-istruttura tagħna mingħajr ma jkollna dan is-support ma nistgħux nimxu. Aħna tim pjuttost żgħir, tnax il-ruħ, l-attivitajiet li nagħmlu jeħtieġ ħafna support. Però naħseb illi l-idea li nieħdu kull struttura fiha tajjeb tagħha, jiġifieri le maħniex. Ministeru, manna xejn x'naqsu mal-gvern għax aħna naqgħu taħt il-Presidenza, jiġifieri aħna indipendenti u autonomi bħala fondazzjoni. Però kif qed hemm strutturi tajbin li aħna sselifna minnhom, għandna kodiċijiet li forsi Janet titkellem tikka dwarhom dawn. U però l-idea tagħna u kif nittrattaw in-nies li għandna magħna, forsi titkellem dwar din ukoll Elaine, hija ferm iktar friendly.
Mela, semmejna u għamminija ċara li il-fondazzjoni miex, dipartiment tal-gvern u laqas hija ministeru, però l-flus sa fejna fien rut il-korreġini ma jġux mill-ġenerożità tan-nies u din mill-ewwel rridu niddistingu għax importanti din il-fondazzjoni mill-fondazzjoni per eżempju tal-Malta Community Chess Fund. Forsi titkellem dwar din id-distinzjoni għax importanti ħafna, għax forsi miex ċara biżejjed fl-imħuħ tan-nies.
Le, nirringrazzjak li qed tagħmel din id-distinzjoni, il-Community Chest Fund m'għandha xejn x'taqsam magħna u aħna m'għandna xejn x'naqsmu magħha. Dak li jagħtu n-nies il-Community Chest Fund imur font kompletament separat. Aħna bħala fondazzjoni għandna ammont ta' flus li jiġi mill-gvern għaliex il-President ingħatat l-autorità biex tkompli tmexxi erba' kummissjonijiet li kienu tagħha meta kienet ministru u allura hemm il-flus ivvutati hemm budget line apposta tal-gvern li jiġu għandna, però wkoll għandna donaturi ġeneruzi ħafna li jagħtuna flus għax jemnu f'dak li qed nagħmlu. Kif spjegajt il-ġimgħa li għaddiet, għandna ħafna xogħol li jikkonċerna lill-poplu kull tip ta' persuna li jgħix f'Malta u l-ġid tiegħu, il-well-being tiegħu, u hemm ħafna nies ġenwinament li jixtiequ jagħtu għotja għal din l-idea u t-twetti ta' ħafna proġetti li qed nagħmlu f'dan il-qasam. għanna otjiet mux ħażin ġifiri pala fondazzjoni pero kifet tajjeb int aħna kompletament indipendenti u autonomi. Kull sold li mura l-Community Chest Fund imur emmek u aħna ma nix naqsmu miegħu. Fil-fatt aħna ġifiri namlu fundraising bejnietna biex nagħtu lill-Community Chest Fund. Namlu xorta volontira kultant mal-Community Chest Fund. Imma dakka il-volontarjat tagħna m'għandu xejn x'jaqsam magħna.
Mela bażikament il-bażi finanzjera ġejja minn line budget, jekk qed nifhem sew. Però mbagħad intom bħala fondazzjoni intitolati li tiġġeneraw il-fondi tagħkom stess.
Aħna fondazzjoni bħal kull fondazzjoni oħra li hawn Malta, aħna nitkellmu dwar il-proġetti li għandna, nagħmlu talbiet għall-flus, hemm min jiġifieri huwa ġenerus ħafna, hemm min hu inqas però l-fatt li nies jagħtuna minn dak li għandhom għax jemnu ħafna nerġa' ngħid fil-proġetti li qed inwettqu. Pereżempju jien naf proġett li qed inwettqu dwar No Hate. Li nippruvaw nesploraw spazji li huma sikuri għan-nies. L-ambaxxata Ġermaniża gentilment tatna għotja ta' flus biex tissupplixxi din. Għandna konferenza ġejja dwar id-diabete. L-ambaxxata Franċiża tat sosten minħabba li temmen ħafna World Health Day li id-diabete hija ixu li trid tagħti support għaliha jew l-eliminazzjoni tad-diabete għax ħarġet li daqs xejn ħażin dik. U hemm tipi oħra, jiġifieri mhux biss ambaxxati semmej tnejn għax dawk l-iktar tnejn li ġew f'moħħi. Però hemm nies oħra kif qed ngħid li jgħinu. Il-line budget ovvjament huwa utli ħafna għalina u diffiċli ngħixu mingħajr huwa nisa. Però minn dak qiegħed hemm għaliex aħna inġorru dawn l-erba' kummissjonijiet
illi
ġew.
Ekku. Minn tomx jew aħjar il-fondazzjoni mhijiex għax jiena parti minn din il-fondazzjoni. Mhijiex dipartiment tal-gvern, però issegwi ħafna mill-protokolli. Mhux vera tad-dipartiment
tenders
eksaktament. Preċiżament, per eżempju fejn fil procurement u tenders u kuntratti, il-financial regulations xorta japplikaw għaliex qed nieħdu mill-vot allokat mill-line budget tal-estim ġifieri. Biex nżid mal għal Dr. Root, però fejtu da donations, da donazzjonijiet, aħna niggerjawhom skont fejn id-donatur xtaqna għax ikun hawn min jagħtik donazzjoni u ma jistipula xejn, u jkun hawn min jagħtik donazzjoni jgħidlek isma' din xi qatt mur smajt li qed tagħmlu Secret Guardian, smajt li qed tagħmlu attivitajiet tat-tfal. Nix xi qatt mur għal dan il-lan, ġifieri biex tkun qed tgħin biex jitwettqu tal-proġetti. Semmitha No Hate Campaign, kellna proġetti fuq il-Kunsill tat-tfal. Ġifieri aħna nisma' nisimaw id-donatur x-iċtieq. U niddependu daqxajn ukoll mid-donazzjonijiet għaliex il-line budget ma jkopriex il-proġetti kollha, aħna tant għandna proġetti u konferenzi ġejjin, il-line budget ċertament ma jkoprihomx dawn. Irrid ikopri biss l-għanijiet ta' daw l-entitajiet u l-affarijiet l-oħra li għandna diġà isset jagħti magħna.
Forsi trid tiżid ġarrett ukoll l-istrutturi li hemm inbilt il-proċessi tal-audit li l-flus kollu. Il-flus kollha li aħna naqalgħu kemm il-gvern kif ukoll mid-donaturi tagħna huma soġġetti għall-audit tal-gvern.
Preċiżament. Fil-fatt aħna ngħaddu żewġ audits kull sena, żewġ audits li tkollna. Għandna l-ewwel audit ikun tal-gvern, pratikament fl-istess żmien, jiġifieri wieħed minnhom ikun l-audit tal-gvern mill-NGO u skont l-istatut tagħna aħna rridu ikollna awdituri privati. Li jagħtuna das-servizz ukoll, ġifieri konna żewġ audits, wieħed minnhom ikun iktar qisu fuq il-mod operational, ġifieri u l-ieħor fuq il-mod finanzjarju biex jew li qed nimxu fuq il-procurement regulations u financial regulations, u mbagħad ovvjament jiġi lura bil-feedback u aħna naraw fejn nistgħu ntejbu jew x'hemm x'issa nistgħu nagħmlu mod differenti biex inkunu qed nimxu inkonformi u nindirizzaw ċertu affarijiet.
Trasparenza assoluta fl-infieq u kontabilità. Għal kull ċentezmu tal-euro minn fuq mill-fondazzjoni.
Però
mistoqsija oħra intihom semmejtu l-bżonn ta' dejjem aktar finanzi. Però mhux kull finanzjament huwa mill-qogħ għax hemm l-etika wkoll. U naħseb il-fondazzjoni tagħti importanza kbira lill-etika tal-finanzjament.
Grazzi li semmejta din. Iva, fil-passat kellna nies li ġentilment offrew li jagħtulna donazzjoni, però ma kinux konformi mal-ethos tal-fondazzjoni. Aħna ma nistgħux naċċettaw flus mingħand persuni illi ma jħadnux l-istess ethos tagħna. Aħna qegħdin hemm biex inkatru l-ġid fost speċjalment il-minoritajiet li hemm fil-pajjiż. Alla ħares naċċettaw flus mingħand nies li jridu jxekklu dak il-proċess. Jew inkella li jridu b'xi mod jinterferixxu fil-ġid li n-nies isibu permezz ta' il-ginnaf l-ambjent jew is-saħħa f'moħħhom, daw l-affarijiet, jiġifieri aha, hemm skrutinju ċar ħafna li jsir għandna standards etiċi wkoll meta nagħmlu il-proġetti li għandna. Dawk huma inbilt bħala evalwazzjonijiet li aħna nżommu lil nanfusna to account, għax importanti li apparti li barra nidru li qed nagħmlu kif suppost qed nagħmlu internament, etikament, kieku aħna x'aħna bħala fondazzjoni.
Ekku. Il-fondazzjoni għandha l-ħaddiema magħha u dawn huma dak li nirreferu għalhom ħafna minnhom il-parti tal-core team.
Ekku.
Forsi nibdew niddeskrivu eżattament x'inhu dal-core team. Kem edin bħala core team, xinu ma l-funzjoni tal-core team. Ovvjament ħanitlu aktar fid-dettal fil-programmi li ġejjin, pero tajjeb li nagħtu ux vera l-issemja, toma ġenerali ta' dan il-core team minnu.
Ekku, mela, bħala core team li ninkludu li l-ġanettu l-Dr. Ruth magħhom ukoll, l-core team u aħna l-koll, aħna għandna bottom-up approach u għalhekk enfasizzajt li ninkludi l-inna tlieta u koll mal-oħrajn. Kifat sew barra l-International Office li jihuħsib l-affarijiet internazzjonali għaliex aħna maħniex lokalment biss in action biex najtek. Hemm it-tliet pillars differenti u koll tal-foundation li huma il-fora, il-research entities u il-proġetti. Barra minn hekk ukoll għandna l-volontiera li għandna il-xi ħadd joħsib li dejjem ikollna pool ta' volontiera sostenibbli għal dak li nagħmlu. Nerġa' nirrepeti kif qalu l-kollegi tiegħi, il-fondazzjoni għandha ħafna proġetti għaddejjin il-ħin kollu, konferenzi u t-tim kollu importanti biex dan iseħħ. L-International Office għandna lil Alessandro Giuliano li joħsib l-International Office, għandna lil Raiza Bartolo lil George Douglas Saiba li joħsib il-fora. U mal-fora team. Angie Caruana li kienet mal-fora team illum il-ġurnata ħataqleb u tibda tiħuħsib iktar il-volontiera peress li kienem naqra ta' tibdil fil-core team. U għanna wkoll il-Sharon li tiħuħsib research entities. U barra minn hekk għanna PA li hija Stephanie Zammit li tiħuħsib biex najtek niddejjaq nużal kelma, allura ħanajt tuħossib lili l-ġanettu l-Dr. Ruth bħala PA tagħna. U għanna tnejn min-nies li qed jieħduħsib l-admin bħalissa li huma Lorella Gatt u Francesca Borċ u minnajrhom ovvjament il-fondazzjoni kieku tbagħti ħafna x'issapportjaw lil kulħadd fl-admin duties tagħhom. It-tim huwa tim speċjali u uniku ħafna għaliex il-fondazzjoni toħloq spazju speċjali anka l-ħaddiema, fl-opinjoni tiegħi. Jiena mhilix hemmhekk ili siċċur mal-fondazzjoni, allura inħossni pjuttost ġdida però pjuttost antika għaliex inħoss lini inni hemmhekk ħafna iva. Għalhekk huwa speċjali, huwa post speċjali ħafna għaliex l-ethos tal-foundation tista' tħossu minn ġo l-uffiċċju. Ma nkunux kapaċi li nwasslu dak li nemnu fih jekk ma nippratikawx bejnietna at the end of the day. U ir-rwol tiegħi u li nħuħsib dan it-tim with a bottom-up approach għaliex dak huwa l-ethos tal-foundation ukoll, għalhekk aħna mmorru għand in-nies nsaqsuhom xi ġibilhom il-ġid f'ħajjithom u mbagħad nagħmlu r-riċerka u mbagħad isiru l-proġetti. Mingħajr m'hemm dan l-ethos li ngħixuh kuljum flimkien bħala familja kważi, ma nkunux nistgħu nagħtu dik il-delivery kif suppost ngħidilha jiena.
Mela bażikament il-core team huwa il-qalb, ir-ruħ, il-mutur tal-fondazzjoni. L-ankra li tmur xi tmur se ssib numru minnkom hemmhekk. Dejjem lesti biex hux vera. Jgħinu dejjem lesti biex ikunu ta' katalisti wkoll għall-attivitajiet il-ħemel ta' attivitajiet li torganizza l-fondazzjoni. Pejwet u ieħor naħseb ikkalkulajt li hemm xi tnax fil-korti.
Tużana proset.
Meħabbik il-nota ħaniqfu għall-pawża qasira xi niġu lura nkomplu nitkellmu dwar l-istruttura tal-fondazzjoni tal-President għall-ġid tas-soċjetà.
Live your time,
Jina Karmel Borċ infakkarkom li din tisimaw programmi ieħor fis-sensiela għal-ġitt tas-soċjetà. Din hija sensiela ta' programmi mtella mill-Osservatorju Nazzjonali għall-Għexim Dinjità, osservatorju li nsab fih dan il-Fondazzjoni tal-President għal-ġitt tas-soċjetà. Qabel ma morna għal-pawża qasira, konna din nitkellmu ma' Ruth Farrugia, Janet Kembru u Elaine Balzan dwar il-core team ta' din il-fondazzjoni, core team li sintendi kif għadna diġa huwa ir-ruħ u l-mutur ta' din il-fondazzjoni. Elaine, forsi nibdew nitkellmu issa dwar ir-relazzjoni tal-core team mal-pilastri tal-fondazzjoni, u l-ewwel pilastru li nixtieq nitkellem dwar huwa propju l-entitajiet. Dawn huma ovvjament ħamsa b'kollox fih dan il-fondazzjoni, xogħol ewlieni tagħhom huwa r-riċerka, però mhux biss, jorganizzaw ukoll attivitajiet. U fil-kuntest ta' dawn l-attivitajiet jidħol il-core team. Forsi nispjegaw eżattament ir-relazzjoni tal-core team mal-entitajiet?
L-entitajiet kif qed tajjeb Karmel huma ħamsa. L-iskop tal-link bejn il-core team u l-entitajiet huwa l-għana u l-ini ġifiri huwa li jingħata appoġġ l-entità, kull entità. Għax kollha għandhom xeħta differenti kif taf inti tajjeb l-esperti li hemm fih u l-forma tagħhom u l-għanijiet tagħhom mhux neċessarjament l-istess, anzi hija ħaġa tajba li mhumiex l-istess. U għandna tnejn min-nies, għandna Dr. Sharon Attart li hija antropologa, għandha PhD fl-antropoloġija, u għandna lil Rachele Kassar li it-tnejn flimkien jagħtu dan l-appoġġ. Jieħdu l-minuti tal-laqgħa, però mhux hekk biss, mhux kwistjoni ta' segretarjat, jiġifieri dan. Jaraw li l-laqgħat li hemm bżonn isiru jsiru, jaraw li pereżempju fejn hemm research project li jkun sar il-proofing, l-editing, il-xogħol li hemm bżonn li jsir biex il-proġett jasal sa t-tmim tiegħu u jiġi pubblikat u jiġi mwassal lill-pubbliku jsir kollu kemmu. Il-ħames entitajiet kollha kellhom diversi proġetti s'issa, ħlief wieħed kollha ippubblikaw il-proġetti tagħhom, issa għandna sed ġmielu ta' project documents, huma jagħmlu dak ix-xogħol biex huma ġifieri iwasslu il-prodott finali għall-Parlament. Għall-pubbliku, għall-persuni li konsultaw magħhom, għax dik importanti ħafna għalina, huma essenzjali, vitali. U ilejn taftejt kemm jagħmlu xogħol u kemm hija l-album li jagħmlu dan ix-xogħol.
Ekku, hemm ħafna entużjażmu u ħafna passjoni f'dak li iseħħ ġewwa l-fundazzjoni. U speċjalment ovvjament fil-qofol ta' din ir-riċerka fejn jidħlu Sharon u Rachele. Hemm ħafna xogħol siwi ħafna l-fundazzjoni għaliex dan huwa it's the documented process biex najtek ta' dak kollu illi naħdmu fuq u on a daily basis.
Ekku, fil-fatt nixtieq nikkonferma bħala chairperson ta' waħda minn dawn l-entitajiet, dak li għattinti Ruth u dak li għattinti, ilejn li il-kontribuzzjoni tal-korti mhix kontribuzzjoni sekondarja, periferali, anċiljarja, ma' kontribuzzjoni serja ħafna u importanti ħafna għax kif għattinti Ruth, inti għandek ir-riċerka, qabel ir-riċerka għandek l-għażla tal-riċerkaturi li forsi kun qegħdin jagħmlu mal-entitajiet, għandek is-support kontinwum waqt ir-riċerka. Bat għandek ukoll il-pubblikazzjoni u twassil tal-pubblikazzjoni stakeholders differenti li jista' jkunu interessati f'din ir-riċerka. Dan kollu jsir mill-core team. U allura importanti ħafna li ngħidu li l-core team mhux qiegħed hemm sempliċement funzjoni segretarjali, imma assolutament għandu ħafna funzjonijiet u dawn huma funzjonijiet kruċjali għas-suċċess ta' l-entitajiet li qegħdin hemmhekk biex jiġġeneraw ir-riċerka, però wkoll kif tafu intom biex jikkreaw attivitajiet importanti li jikkumplementaw ħafna drabi l-attivitajiet li intom twettqu bħala core team.
Skuża, nirringrazzja aktar l-apprezzament, għaliex aħna għadna nieħdu l-briga li insibu xi ħadd li għandu PhD.
Mela.
Biex jagħti sosten li l-entitajiet. Eżattament, għax ma rridniex li dan ikun purament segretarjat. Jiġifieri it-tnejn li huma li jagħtu support għandhom il-knowledge base tagħhom u jagħtu dak il-kontribut u jagħtu dak l-appoġġ b'mod partikolari. Għax kieku konna nsibu segretarja biex nagħmel dan ix-xogħol, però qatt ma kienet l-idea tal-fondazzjoni li taħdem hekk.
Pilastru ieħor tal-fondazzjoni huma l-fora. Kif tkellimna jiena wintrut il-ġimgħa l-oħra, il-fora huma il-post sikur fejn nies jiltaqgħu, jesprimu is-sentimenti tagħhom, jesprimu l-idejat tagħhom, jiġġeneraw it-temi li mbagħad nittamaw li l-entitajiet jaqbduhom u jitrasformawhom f'potenzjal għar-riċerka. Relazzjoni tal-korti jmissa ma' dan il-pilastru tant importanti u tant tal-qalb il-fondazzjoni.
Mela, il-fora bħalissa qed jieħdu ħsiebhom kif qalet ilejn George u Raiza, kun hemm diversi laqat li minnhom jiġu spunti mbagħad għall-attivitajiet. Per eżempju, kun hemm attivitajiet fil-komunità, attivitajiet varji, ġifri mhux bil-forsi kunu matul il-ġurnata, ġieli kellna flaxijiet, attivitajiet li jinvolvu t-tfal. Hemm xi ħut mill-attivitajiet li jinvolvu l-entitajiet ukoll fejn jistgħu jaħdmu flimkien. Nerġa' nsemmi pereżempju fejn għandna tat-tfal, il-forum tat-tfal ġieli kien hemm link diretta bejniethom. Minnhom ukoll ħarġu proġetti tal-fora stess. Wara kull aħna il-fora jiltaqgħu b'mod regolari. U jkun hemm waqt dal-laqgħat jittieħdu minuti li minnhom joħroġ rapport. Ġifieri minn hemmhekk imbagħad tista' tidentifika rakkomandazzjonijiet li kif qed tajjeb inti jitilgħu għall-entitajiet possibilment li toħroġ riċerka. U mhux bil-fors jista' jkun rakkomandazzjonijiet li tista' toħroġ xi ħaġa oħra minnha. Bħal pereżempju meta nfetaħ il-ġnien sigrit tal-President, Secret Garden, li daħareġ wara forum mat-tfal fejn għalkemm aħna jien ngħid jekk kont dejjem noħod ovvja li tfal m'għandhomx spazju fejn jilgħabu barra, ma di ħarġet mit-tfal stess li saħqu fuq dal-bżonn li isma' llum m'għandix fejn jilgħabu barra, m'hawnx post sikur. U l-President deċidiet li tiftaħ il-ġnien privat tagħha biex isiru dat tip ta' attivitajiet b'mod regolari. Jiġifieri din ħarġet minn bżonn li nħass wara dal-laqgħat mal-forum ta' tfal. Ikonna bħala forum ikun hemm ukoll laqgħat li ma jkunux miftuħin għall-pubbliku, jkunu forsi laqgħat iktar żgħar, forsi jkunu jittrattaw iktar topic sensittivi. Li minnhom aħna nittamaw u ġieli ġara jekk li jkun hemm dak it-tip ta' empowerment li mbagħad isir xi ħaġa oltre wara dal-laqgħat minn istess li jkunu attendew.
Fil-fatt kellna minn sforzi ġifieri laqgħa bħal din kellna NGOs li saru. U vera gost u pjaċir enormi tagħna illi n-nies tant iħossuhom empowered li jaqbdu u jagħmlu NGO. Għandna wkoll pereżempju semmejthom l-aħħar darba però joħorġu direttament minn dan li qed issemmi Janet platforms. Pereżempju wara laqgħat li saru mal-forum ta' disabilità. L-NGOs li għandhom x'jaqsmu mal-mental health għaw Malta iffurmaw platform u jiġu flimkien u jiftehmu bejniethom li huma l-issues il-prioritajiet li għandhom li jridu jiġu indirizzati. U din it-tip ta' ħaġa li aħna nieħdu gost nagħmlu niffaċilitaw.
Dan l-ispontux vera.
Ekku, dan il-mezz in-nies donnhom aċċana, aħna jiena għaz dik l-impressjoni li jkolli, aċċana biex jgħidu xi ħaġa, però qatt huma daqshekk konvinti, ċerti, sikuri dwar kif u flima ambjent. Aħna nipprovdu dak l-spazju, spazju rispettus, spazju sikur fej jistgħu jgħidu dak li jridu jgħidu. Il-punt però li semmejt Janet nixtieq nerġa' niġi lurali għax importanti il-fora u l-entitajiet kif jiġu flimkien. Għax ħaġa li ma tantx konna qed nippreveduha meta bdejna nitkellmu dwar il-fondazzjoni, di issa ġrad b'mod naturali, ma nafx kif issejħilha. Hemm affarijiet li jsiru bejn l-entitajiet infushom u bejn l-entitajiet u l-fora. Pereżempju semmejna fil-qosor ħafna No Hate Campaign jew in No Hate Research. Dak l-entitajiet kollha flimkien għandhom involviment b'mod differenti, imma kollha involuti fiha.
Qabel ma ngħaddu għall-aħħar pilastru li huma l-proġetti, forsi ftit statistika, kemm hemm entitajiet kollox ilejn?
Mela, bħala entitajiet għandna 5 u bħala fora għandna 7.
Ok, ġifieri mhux ħażin din nitkellmu. U jidher li
u hemm ċans li nkomplu nikbru.
Appunt dak li kont se ngħid jien antiċipajtni. Ħanaddu issa għall-proġetti mela li huwa t-tielet pilastru tal-fondazzjoni u hawnhekk żgur li m'aħniex ħa nagħmlu ġustizzja fil-ftit minuti li fadal. Forsi xi kemmtejn dwar il-proġetti.
Bħala proġetti bħalissa l-iktar li hemm għaddejjin naqra bispid brata maġla fuqha hija għandna ħafna konferenzi ġejjin f'Ottubru.
Diġà kellkom ħafna konferenzi.
Diġà kellna eżattament.
Ma nitkellmu fil-futur allura?
Aħjar,
eżattament. Għandna konferenza l-Aging Conference f'Ottubru, għandna konferenza oħra fuq Child Wellbeing. Sadiqet nejlek it-title biss, ma daw jinvolvu ħafna ħafna xogħol u ħafna ġifieri daw
ġejjin international speakers.
Jekk nista' nsemmi ta' child well-being, jekk tippermettili Janet, hija dwar l-aċċess li t-tfal ikollhom għall-ġustizzja. Jiġifieri qed inħarsu lej it-tfal l-iktar vulnerabbli li hemm fis-soċjetà u kif huma jirnexxilhom jieħdu dak li huwa bid-dritt tagħhom. Tal-anzjani hija dwar x'jiġri meta inti tasal biex tirtira. Skużani waqqaftek ġani.
Iktar ġani.
Naħseb importanti ħafna li nsemmu wkoll peress li mhix magħna full time għandna persuna li hija il-backbone ta' dawn il-konferenzi għax tiħossib kollox u tmexxi kollox bil-għajnuna tal-kortim, ovvjament li għalejn mikallef. U importanti ħafna li nsemmu għaw nirringrazzja minnaw.
Għandek raġun, definitely, ma nagħmlu xejn mingħajra. U l-università wkoll tgħin, jiġifieri daw l-affarijiet kollha meta qed nitkellmu dwar numri kbar ta' nies. Jiġifieri pereżempju din il-Child Wellbeing Conference għandna nies straordinarji ġejjin, tant jiena ferħana bihom. Jiġifieri il-persuna li tmexxi li hija rapporteur tal-Violence Against Children tal-Nazzjonijiet Uniti. Il-persuna li tmexxi l-affarijiet ta' tfal tal-Kunsil tal-Ewropa. Hemm ruxma ta' nies li tant għandhom expertise u tant għandhom viżjoni li aħna onorati li ġejjin, imma l-input li jista' jagħtuna fenomenali.
U f'dawn l-organizzazzjoni tinsibu ħafna għajnuna anke b'mod volontarju minn nies li jħdossi b'konferenzi oħra, ġifieri kellna għajnuna f'dan il-lat. U għandna konferenzi oħra ġejja fuq id-diabete. Diabete ta' tip 2, ta' tini tip, Ottubru, ġifieri aħna nikkollaboraw fuq ħafna konferenzi differenti.
Hemm ħafna affarijiet li impressjonawni fil-fondazzjoni l-ewwel qed impressjonani ħafna il-firxa ta' soġġetti, ta' temi, ta' attivitajiet li jintom tiżvolġu. Li tfisser li hemm ħafna nies, ħafna entitajiet, ħafna assoċjazzjonijiet lokali, internazzjonali li huma interessati jaħdmu mal-fondazzjoni. Għax jaraw fil-fondazzjoni kredibilità.
U dik kienet ħaġa sabiħa ħafna li niltaqgħu magħhom dawn l-organizzazzjonijiet. Inkomplu niskopru kemm hawn organizzazzjonijiet Malta li għal qalbhom il-ġid tas-soċjetà. Jiġifieri aħna okej, aħna ffokati biss fuq din il-ħaġa u bil-fors mifruxa, però fil-fatt hekk hawn entitajiet oħra li qed jagħmlu l-biċċa żgħira tagħhom u aħna nixtiequ ħafna naħdmu magħhom, inkomplu naħdmu magħhom.
Ruth, Janet, Ellen, grazzi ħafna tal-informazzjoni, grazzi tal-preżenza tagħkom, grazzi tax-xogħol kbir li tagħmlu, grazzi lill-kortim li kien il-focus propju ta' din id-diskussjoni llum. Fl-aħħar net grazzi l-Karm Grek tal-għajnuna teknika li tal il-programm, jiena ma fadali xejn li nagħmel appuntamenti ieħor għal din is-sensiela għall-ġid tas-soċjetà.
Għadkom kemm smajtu għall-ġid tas-soċjetà. Sensila ta' programmi imtella mill-Osservatorju Nazzjonali għall-għajxin b'dinjeta. Bi produzzjoni u prezentazzjoni tal-professur Carmel Borch.